Epistola a doua Sfântului Petru, capitolul 3. Am trecut în săptămânile trecute prin cele două capitole acestei epistole care ne-au îndemnat și Simon Petru n-a avut altceva decât dorința să ne vadă că suntem ceea ce pretindem că suntem. El spune: cei care sunt cu adevărat creștini, care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu, care sunt născuți din nou, aceia unesc cu credința și fapta și cu fapta adună la cunoștință și cunoștința se îngână, se adună cu înfrânarea, înfrânarea se leagă de răbdare, răbdarea se leagă cu evlavia sau cu asemănarea noastră cu Dumnezeu, evlavia se leagă cu dragostea de frați și dragostea de frați se leagă cu iubirea de oameni. În seara aceasta, capitolul 3 este o apologie a Sfântului Petru împotriva bajocoritorilor. Este un cuvânt de apărare a adevărului sfânt, adevăr care a fost după experiența lui și după inspirația lui profețit, a fost adeverit și a fost făcut tare prin profeții lui Dumnezeu. Acest adevăr s-a perpetuat în tot Vechiul Testament, a intrat în veacul Noului Testament, a ajuns să fie cunoscut de cititorii lui, a ajuns să fie cunoscut din viu grai, din predicarea apostolilor, a fost cunoscut prin epistolele lui Pavel, care deja aveau circulație, și el spune: aceasta este a doua epistole care vă scriu. Cei care sunt împotriva inspirației Bibliei și criticii care se numesc critici ai Bibliei, pe care probabil că nici n-ar trebui să se numească așa, n-ar trebui normal să se numească critici ai Bibliei, pentru că cine suntem noi să criticăm cuvântul celui veșnic? Uneori este impropriu să ne uităm la mințile astea luminate ale istoriei și să spunem critici ai Bibliei. Romani capitolul 9 spune un lucru așa de fascinant, și când apostolul Pavel parcă termină toate argumentele, spune: și cine ești tu la urma urmei, omule, să-L întrebi pe Dumnezeu de ce a făcut așa sau de ce face invers? Dacă nu-ți convine, dacă nu ai mulțumire cu ce face, pune mâna la gură și taci, pentru că au fost alții înainte care au încercat. A fost Iov și-a întrebat, David a mai întrebat, și după ce au întrebat bine, au tras concluzia că trebuie să-și pună mâna la gură și să tacă, pentru că în ultima instanță El este Dumnezeu. Dumnezeu a scris cuvântul prin profeți, l-a inspirat prin oamenii Lui, și oamenii ăștia, așa zis, erudiți, spun că probabil că asta este a doua epistolă, dar nu după prima epistolă care avem noi, ci după una care nu este, ca și în cazul epistolei către Corint, a doua dintre 1 și 2, care a fost pierdută, de care apostolul Pavel spune că a ajuns și în Laodicea. Probabil că limbajul lui cosmic și limbajul lui apocaliptic îi face pe mulți să creadă că Petru ar mai fi scris una lămuritoare. Dacă însă ne uităm în prima epistolă, vedem că și acolo Petru îi avertizează pe frați să fie atenți de cei care vor strecura învățături nesănătoase, de cei care vor aduce în viața bisericii lucruri care sunt din afară. Și el spune: eu vreau prin epistola asta a doua care vă scriu, pentru că am început în cealaltă, să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. N-am alt scop, nu vreau să vă educ, nu vreau să vă bag în capul vostru cunoștințe despre Dumnezeu, despre lumea lui Dumnezeu, despre planurile lui Dumnezeu. Vreau să vă țin mintea sănătoasă, să nu se strice cu tot gunoiul lumii acesteia. Și dacă este cândva actuală dorința lui Petru, astăzi este așa de actuală. Mintea noastră trebuie ținută sănătoasă. Cu atâta otravă și cu atâta gunoi în jurul nostru, mintea noastră are tendința să se strice. Mintea creștinului trebuie transformată mereu, spune Pavel în Romani 12. Transformați, schimbați mintea voastră, înnoiți-o mereu prin Duhul lui Dumnezeu. Aduceți-o mereu, mereu în paralelism cu voia lui Dumnezeu. Niciodată nu o lăsați să ia proporții anti-Dumnezeu. Totdeauna țineți-o în ritm, în pas cu Dumnezeu. Dacă mintea ta nu este păstrată sănătoasă, mintea ta se îmbolnăvește, mintea ta, și nu-i vorba de produsul creierului, de materie cenușie care produce inteligență, ci este mintea sau ceea ce Sfântul Pavel numește mai presus decât toți oamenii care au toți minte, priceperea duhovnicească, perceperea lucrurilor spirituale. Când vorbește despre pocăiți, ei au asta, nepocăiții nu au pricepere spirituale, ei au minte, ei merg pe lună, ei merg în măruntaiele pământului, fac mine, dezvoltă bombe, au minte. Dar cuvintele pe care Biblia le folosește sunt diferite. Ei au inteligență, copiii lui Dumnezeu au pricepere duhovnicească. Și când priceperea aceasta duhovnicească se strică, pericolul este teribil de mare. Când nu mai putem percepe lucrurile lui Dumnezeu corect, când le interpretăm greșit, când le vedem strâmb, toate lucrurile merg de andoaselea. Și foarte mulți oameni astăzi duc pe alții în rătăcire, se duc pe ei în rătăcire, pentru că mintea lor spirituală sau perceperea lor spirituală s-a stricat. Apostolul Petru dorește ca ascultătorii lui și ascultătorii tuturor veacurilor ai credinței creștine să aibă mintea sănătoasă și să o țină așa sănătoasă prin înștiințările cuvântului lui Dumnezeu. Mereu, mereu, mintea noastră, perceperea noastră spirituală să fie aliniate cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem face? Unu, să ne aducem aminte de lucrurile vestite mai dinainte. Niciodată să nu uităm originea Scripturilor și vehiculul prin care această Scriptură a venit la noi. Nu uitați de lucrurile care au fost vestite mai dinainte, de Sfinții Proroci, de cei care au lăsat viața lor să fie mânată de Duhul Sfânt, spune în 1 Petru 1:21, care s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu să ne dea mesajul. Aduceți-vă aminte de mesajul profetic. Și nu lăsați vreodată mintea voastră să uite că acești oameni n-au scris prin inteligența lor, ci s-au lăsat mânați de Duhul Sfânt. Când așa vei privi conținutul profetic al Scripturii, conținutul mare parte a Vechiul Testament, cred că el include tot Vechiul Testament, o să ai mintea sănătoasă, pentru că acolo o să ai atâtea și atâtea exemple de oameni care au trăit înainte de tine, au trăit în altă vreme și au întâlnit situații care se potrivesc cu situațiile tale și poți să-ți antrenezi priceperea ta spirituală. Doi, nu numai să ții minte de lucrurile vestite mai dinainte, dar să nu uiți de porunca Domnului Iisus Hristos. Este foarte important să vezi felul cum Dumnezeu a lucrat prin proroci în Vechiul Testament, dar nu uita de porunca Domnului Iisus Hristos. Poruncă care El nu definește, El nu spune care este porunca, ci probabil cuvântul Domnului Iisus Hristos. El spune, nu uitați de porunca Domnului Iisus. Cuvântul Domnului Iisus Hristos nu este opțiune, nu este poveste. Așa cum spunea Ted Koppel când lua un interviu la un student din Georgia, parcă, student care punea la îndoială tot ce există în lumea asta și acest destul de conservator ziarist, evreu de origine din Germania, la un moment dat a fost indignat și spune, Domnule, nu uita că Dumnezeu n-a dat 10 sugestii pe Sinai, ci a dat 10 porunci pe Sinai. Ai văzut că este indignat și parcă trecea prin camera de televiziune să-i facă de cunoscut acelui om că Dumnezeu n-a lăsat 10 sugestii, opțiuni, dacă vrei, dacă nu vrei, ci a lăsat porunci. Și Petru, când se gândește la cuvintele Domnului Iisus, la întreg mesajul al Domnului Iisus, el spune, aduceți-vă aminte de porunca Domnului Iisus. Nu una specifică, o anumită poruncă, ci întreg conținutul învățăturilor sfinte, Petru spune, e porunca Domnului Iisus. Sunt cuvinte care El le-a lăsat pentru noi să fie litere de Evanghelie, de lege. Domnul Iisus a spus asta, dar noi facem ce vrem. Așa scrie, dar nouă ne convine așa. Așa este în Biblie. Dar vezi, noi trăim în America, în cultura americană. Luni seara eram la clasă și s-a întâmplat să fiu la Roman 12, unde scrie, nu vă potriviți chipul veacului acestuia. Și dumneavoastră m-ați auzit de atâtea ori cu potrivirea chipului veacului acestuia și a fost cerința textului să le explic și la studenți. Și erau vreo trei sau nu știu câte femei în clasă, una însă exagera cu niște cercei așa din alaltă lume. Și eu am mers înainte și le-am spus credința mea, pentru că n-am fost învățat să spun ce cred alții, spun ce cred eu. Și dacă alții au de spus să spună și ei ce spun. Remalean a fost în clasă și îmi spune mai târziu, n-ai văzut ce s-a împăturat fata aia la față, n-ai văzut cât a încercat părul să-l acopere cumva cerceii să dispară. N-am văzut, că nu m-am uitat la nimeni atunci, am spus ce am avut de spus și am trecut mai departe. Porunca Domnului Iisus Hristos nu se uită nici la cultură, nici la loc, nici la mediu. Porunca a fost pentru cei de acum 2000 de ani și o poruncă este și pentru astăzi. Cuvântul Domnului Iisus e da și amin. Și cine îl răstălmăcește și îl încurcă și îl caută să-l aducă într-o parte și alta, ajunge la sugestiile lui Dumnezeu, la părerile lui Dumnezeu, la propunerile lui Dumnezeu. Și odată ce ai diluat cuvântul la propunere, atunci merge, hai să hotărâm, să vedem, hai să ne adunăm, să facem adunarea generală, să hotărâm cu comitetul sau cu biserica, cam cum ar fi bine, condamnăm păcatul, ori îl înghițim păcatul, îl lăsăm păcatul sau suntem miloși de la marginea Samariei sau de la drumul Ierihonului, care trecem peste orice principiu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru Petru este poruncă și aș vrea în biserica noastră cuvântul vieții să fie poruncă pentru toți. Amin. Mai departe el spune, nu uitați că porunca Domnului Iisus a perpetuat prin apostoli. Apostolii, eu, spune Petru, și Pavel și ceilalți, noi nu am adus ceva nou. Noi n-am adus ceva care noi am inventat. Noi am perpetuat, noi am continuat cuvântul lui Dumnezeu. Noi l-am dus acesta mai departe. Și țineți minte și luați aminte la aceasta din ce pricină? Pentru că în zilele din urmă în care noi trăim, vor veni oameni bajocoritori. Creștinul trebuie să fie așa de bine echipat, să fie clar Vechiul Testament în mintea lui și toate exemplele cum Dumnezeu a lucrat să fie bine stabilite în minte, să fie clar cuvântul Domnului Iisus și conținutul Noului Testament, ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus să fie poruncă, da și amin, și învățăturile apostolilor, epistolele să fie tare bine stabilite, pentru că vor veni oameni în vremurile din urmă în care noi trăim să îl bajocorească cuvântul acesta, să îl bajocorească pe Domnul Iisus Hristos, să ne bajocorească pe noi. Și dacă nu suntem bine stabiliți, suntem în pericolul să cădem. Apostolul Petru spune, în zilele din urmă, și zilele din urmă au fost inaugurate prin nașterea Domnului Iisus. Când Domnul Iisus Hristos s-a născut pe pământul nostru, a inaugurat ceea ce în lumea noastră se numește zilele din urmă. Dacă ne uităm la Evrei, la capitolul 1, vedem că după ce Dumnezeu a vorbit în multe rânduri și multe chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Deci faptul că Fiul a venit pe pământ înseamnă că a inaugurat sfârșitul acestor zile sau zilele din urmă. Cât durează zilele din urmă, de la nașterea Domnului Iisus Hristos și până la răpire. Astea sunt zilele din urmă pe care noi le trăim. Cam lungi, așa spuneau bajocoritorii. Bajocoritorului s-a părut că nu s-au schimbat lucrurile prea repede. Petru n-a trăit mult, după părerea multora a murit prin anul 64, 65, 66, a murit. Domnul Iisus Hristos numai ce a plecat de 30 de ani de pe pământul ăsta și ăștia erau deja nemulțumiți, deja erau impacientați. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic cu predicarea voastră. A spus că vine Domnul Iisus Hristos. Pavel scrie în cartea lui, în scrisoarea lui, că noi cei vii care vom rămâne, adică era așa de clar că el rămâne viu până în clipa venirii Domnului Iisus Hristos, că nu pune la îndoială, noi cei vii care rămâne vom fi schimbați. Și ăștia vin și spun, a trecut și Pavel, treci și tu, Sfinte, și ce s-a întâmplat? Că nu se schimbă absolut nimic. Vă imaginați dacă la 30 de ani aceștia au găsit să bajocorească, dacă trăiau ei acum, dacă trăiau ei 2000 de ani, ce ar fi spus? După 30 de ani au spus, nu se schimbă nimic, voi spuneți că vine Domnul Iisus Hristos, dar nu vine. Dacă ei trăiau până acum, spuneau, 2000 de ani de când a plecat și voi mai credeți că vine? Voi mai aveți în mintea voastră ideea că El vine? Petru îi numește bajocoritori, pentru că aceștia iau adevărul și îl răstălmăcesc. Bajocoritorii nu bazează bajocora lor neapărat pe minciună. Ei iau adevărul și îl răstoarnă și îl răstălmăcesc și îi dau alt sens decât cel adevărat. De când părinții noștri au adormit, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Referirea aceasta la părinții noștri probabil să fie la poporul Israel, de când poporul Israel și marii lui Israel au adormit, ultimii profeți probabil, Maleahii, de atunci nu s-a schimbat nimic. Probabil așteptau ei să se transforme ceva radical când a murit ultimul dintre părinții lui Israel, când a murit Maleahi sau ultimul dintre profeți, trebuia să întâmple ceva radical. Și s-a întâmplat, ei n-au văzut, ei n-au vrut să ia aminte, ei au răstălmăcit, s-a întâmplat mai mult decât radical. Pe pământul nostru nu mai era așa cum a fost de la început. Pe pământul nostru a umblat deja Iisus Hristos, pe pământul nostru a murit Iisus Hristos, pe pământul acesta a înviat Iisus Hristos, pe pământul acesta Iisus Hristos s-a înălțat la cer și mai mult pe pământul acesta a lăsat o biserică care să fie reprezentantă în lume. Și ei spun, toate sunt cum au fost la început, n-au fost toate așa. Natura e tot așa? Nu, deloc. E mult mai rea. Astăzi a fost în America ziua pământului. N-ați luat aminte să păstrați pământul, să nu-l stricați. Astăzi a fost ziua pământului. Oamenii de acum ce zic? Pământul trebuie păstrat pentru că este aproape gata, nu mai e bun de nimic. S-au dus în ultima expediție când a zburat racheta asta americană, s-au dus, de ce s-au dus? Țineți minte? Să măsoare cât oxigen mai avem, să vadă stratul de ozon dacă ne mai păzește, dacă cumva soarele n-o să ne topească. Și au cheltuit nu știu câte miliarde de dolari ca să facă racheta, să-i plătească pe oameni, să ducă și s-au învârtit câteva zile și au vrut să stea numai 5, au stat 7, ca să fie clar cât oxigen mai este pe pământul nostru. Mor de foame în Mexico, ăștia la Guadalajara, mor în Etiopia de foame, rușii mor de foame, sârbii mor de foame, românii n-au ce să mănânce, toată lumea e în necaz și noi măsurăm cât oxigen mai este pe pământul nostru, pentru că își dau seama că lucrurile nu mai sunt cum au fost la începutul zidirii. Când Dumnezeu a făcut pământul, era destul oxigen, țineți minte? Adam se plimba liber prin grădină și nu i-a trecut prin minte. Avea inteligență, era super geniu la vremea când nu păcătuise, putea să facă o rachetă, să o trimite deasupra, să vadă cât ozon este. Dar el a crezut că Dumnezeu care l-a pus pe pământul ăsta îi va purta de grijă atâta timp cât Dumnezeu îl vrea pe pământ să fie oxigen și ozon. Și eu uneori, nu cred că e greșit să spun, dar mă și distrez când văd atâta grijă pe unii să păstreze pământul. Că îl păstrează una pentru foc și al doilea, Dumnezeu o să-l păstreze exact până în clipa aceea. Cu nici o zi nu o să-l mai lungim noi existența pământului dacă îl păzim sau dacă nu îl păzim. Orice am face, până la ziua aceea pământul va rămâne suficient ca să păstreze viața, să susțină viața și să dea viață. Dar ăștia n-aveau probabil tehnicile moderne și spuneau nu s-a schimbat nimic de la începutul zidirii. Nu numai că de la adormirea părinților, dar ei merg până la începutul zidirii și pe asta pe Petru îl irită mai tare. Asta spune, cum adică? Voi spuneți că pământul ăsta e tot ăla care a fost creat? Uitați două lucruri. Uitați că pământul ăsta a fost scos din apă, prima dată a fost scos din apă, când l-a creat Dumnezeu și a despărțit uscatul de ape, dar a doua oară de unde l-a scos? L-a scos tot din apă prin cuvântul lui când l-a curățit odată, nu de poluare și nu l-a curățit de ozon să-i mai dea prospețime, ci l-a curățit de adevărații poluanți, cei care blastămă pământul și au adus blestem pe pământ, oamenii păcătoși. Oamenii care au adus mânia lui Dumnezeu pe pământ și potopul a făcut curățenie odată când lumea de atunci a pierit înecată de ape. De la versetul 7 înainte, Petru spune, vin bajocoritorii, bajocoresc asta, se facă nu știu sau sunt ignoranți și nu știu, dar haideți să le spunem lor, bajocoritorilor și tuturor celor necredincioși. Cerurile de acum, care ei spun că sunt intacte, sunt toate păzite și păstrate prin cuvântul care l-a scos la început din ape, prin același cuvânt este păstrat și păzit. Dacă ai fi angrenat în mișcarea asta a pământului și ai fi ecologist și ai fi în Partidul Verzilor din România sau din Germania, dacă ai fi cu mediul înconjurător și ai fi apucat de febra asta să păstrezi pământul, să n-arunci sticle, să recycling ziarele, să nu arunci la gunoi, să le duci să le topească, să păstrezi cât poți pământul ăsta, dacă ai avea febra asta, ar trebui să te întorci la cuvântul acesta tot mereu. Cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate nu prin grija noastră, nu prin încercările noastre disperate de a păzi pământul, ci sunt păzite prin ce? Prin același cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, care spune în Coloseni, capitolul 1, toate se țin prin El și pentru El. Pentru cine? Pentru Cel care este cuvântul veșnic, întrupat, Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Domnul însă are cuvântul lui angrenat până la o clipă. Îl păzește pământul până într-o clipă. Și nu o să-l mai înnece, ci o să-l ardă. Îl păzește pentru foc. Aici încep lucrurile să se agraveze. Pământul este păzit, este păstrat, dar nu pentru fericire, nu pentru încă o zi mare a pământului, când toată lumea o să celebreze că pământul este plin de vigoare, ci pământul este păstrat pentru focul din ziua judecății și de pieirea tuturor oamenilor nelegiuiți, a oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenilor care comit fără de lege. Preaibiților, spune Petru, aceiași preaibiți din capitolul 3, versetul 1, care sunt recipienții epistolei, care sunt cei care primesc epistola, adresanții, spune, preaibiților, să nu uitați un lucru, pe lângă să nu uitați Evanghelia Vechiului Testament, a Domnului Iisus și a Noului Testament, să nu uitați că Dumnezeu numără altfel decât numărăm noi. Dacă pe partea asta se pare că au trecut 1000 de ani, pe partea alaltă s-ar putea să fie doar o zi. Asta a dat naștere la speculații, este? Versetul acesta a dat naștere la mari speculații, că au trecut 2 zile și acum se gata 2 zile și când trec 2 zile, trec 2000 de ani și noi suntem la sfârșitul celor 2000 de ani și este foarte posibil ca sfârșitul acestor 2000 de ani să aducă venirea Domnului Iisus Hristos. Noi vrem să credem asta și nu ne îndoim că venirea Lui este foarte aproape în istoria pământului nostru. La fiecare final de viață au fost semne și precipitații ale oamenilor cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos, dar de magnitudinea de acum niciodată. Când s-a schimbat de la 1800 la 1900, a fost mare vogă, au fost multe tragedii, au fost mari asocieri cu venirea, dar au fost la o scară așa de redusă. Acum nu este colțișor de lume să nu fie afectat. Acum nu este colțișor de cer să nu fie afectat. Cerul și pământul sunt angrenate în marea așteptare. Că e 1000 de ani încă, pentru Dumnezeu nu-i decât o zi. Deci mare întârziere pentru Dumnezeu nu-i. Marea întârziere este pentru noi. Marea întârziere este pentru bajocoritorii care spun, ce s-a întâmplat? Pentru Dumnezeu, de fapt, n-a trecut prea mult timp. Dumnezeu n-a lăsat să treacă așa de mult. Noi avem o cântare care spune, unii au uitat că sunt 2000 de ani de când tu ai plecat. Țineți minte cântarea? Așa de jalnică mi se pare cântarea aia. Unii spun că nu mai vine. Unii spun că Domnul ne-a uitat și a întârziat. E așa de jalnică și de patetică. Domnul nu întârzie să-și împlinească făgăduințele Lui. Și dacă a întârziat o zi, două, ai văzut că nu-i mare lucru întârziere o zi, două, nu? În lumea asta o zi, două este așa de puțin. Și în lumea lui Dumnezeu o zi, două nu-i mare lucru. Ascultă însă de ce a avut El răbdare. Și a avut o îndelungă răbdare. Pentru că n-a vrut să ajungă alții la mântuire fără noi. A vrut ca să fie numărul celor aleși împlinit. Și a avut o îndelungă răbdare că nu vrea ca vreunul să piară, ci tot să vină la pocăință. Haleluia și slavă lui Dumnezeu! Doamne, dacă asta a fost motivul întârzierii, nu că ai uitat de noi, nu că ne-ai abandonat, nu că ne-ai pierdut în spațiu și te-ai ocupat de alte planete, ci pentru faptul că vrei ca numărul aleșilor să se împlinească și să nu piară niciun, ci tot să vină la pocăință, de asta ai întârziat. Slavă ție, mai întârzi atunci, Doamne, ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar dacă pocăiții nu sunt la pocăință, ce se întâmplă? Spune imediat Petru. Ziua Domnului pentru ei va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Așa un ton de finalitate are Petru, sare de la bajocoritor, sare de la îndelunga răbdare al Dumnezeu la finalitatea lui Dumnezeu, ziua Domnului. Și ziua Domnului în textul acesta se referă clar la venirea a judecății finale, venirea Domnului Iisus Hristos împreună cu biserica, cu toți sfinții, pentru începerea împărăției eterne. Aici nu-i vorba nici de răpire, nici de venirea pentru împărăția de pe pământ, aici este vorba de ziua Domnului finală, despre care Apocalipsa spune: am văzut un mare tron alb de judecată și am văzut morții mari și mici, care au stat în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și nu s-au mai ținut unii pentru o sândă și alții s-au dus să împărăsească 1000 de ani, ci cei care au fost excluși din cartea vieții, n-au fost găsiți în cartea vieții, au fost aruncați în iazul de foc care arde pentru veșnicie. Și în clipa următoare, ce spune Apocalipsa? Cerul din tâi și pământul fugiseră și marea nu mai era. Toate se vor topi de mare căldură și se vor aduna ca o haină, spune Isaia, ca un sul, pământul se va ameți și se va duce peste cap. Toate trupurile cerești, toate planetele, toate constelațiile, toți sateliții, toate sistemele solare, toate se vor topi de mare căldură. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Criticii spun: Petru, cu bachelor în pescuit, la Marea Galilei n-a avut idee de ce e asta, ca toate trupurile cerești să se adună la oaltă și să explodeze și să ardă. Și eu zic, nici prin minte nu i-ar fi trecut lui când pescuia pe malul Galilei să scrie așa ceva. Dar el n-a scris el, ci Duhul Dumnezeu care l-a inspirat. Și dacă Duhul Dumnezeu, care a văzut stelele astea tot timpul și toate corpurile cerești și se plimba printre ele, n-a știut să le descrie, atunci nimeni în lumea asta nu știe să le descrie. Duhul Dumnezeu știe să facă o descriere mult mai astronomică decât Petru putea vrea să-și imagineze. Dovada că este cuvântul Dumnezeu și este adevărat și scris de Petru este că e așa de înalt. Dacă ar fi pe nivelul grădiniței, am spune, probabil că Petru s-a chinuit. Nu este chinul lui Petru, ci este Duhul și inspirația lui Dumnezeu. Pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Asta ne dă nouă două lucruri de gândit. Unu, slavă ție, Doamne, că toată otrava care o adună oamenii ăștia pe pământ și toate bombele și toate armele și toate otrăvurile și toate reactoarele nucleare care stau și plutesc peste România, peste Rusia, peste Bulgaria, în America, pe malul râului, în Detroit, toate astea care sunt amenințare pentru noi în ziua aia, vor ajuta la planul lui Dumnezeu, nu? Așa de bine vor ajuta că astea toate ard. Și când Dumnezeu va lăsa pământul să se apropie, spune fratele Pitt, 1/1000 de secunde de soare se va topi. Așa spune fratele Pitt, 1/1000 de secunde. Dacă pământul se duce mai lângă soare, se topește. Sau dacă 1/1000 de secunde se departe, se îngheață. Tura asta Dumnezeu o să-l apropie puțin de soare, atât, și să-l topească. Și reacția aceasta o să aducă o completă dispariție a tot ce a fost prima creație. Prima creație se termină atunci. Petru nu merge mai departe, el spune, toate lucrurile astea se strică, în ciuda stricăciunii și în fața stricăciunii, noi ce fel de oameni trebuie să fim? Noi cum trebuie să fim? Indiferenți, reci, haleluia, slavă Domnului, veni la biserică, mergem acasă, totul e bine, totul e perfect, totul e nice. Nu, noi ar trebui să fim oameni cu o purtare sfântă și evlavioasă, o purtare care se semene a copii de Dumnezeu, o purtare care să-L identifice pe Dumnezeu. Când noi umblăm, oamenii să ne vadă și să spună: ăștia sunt identificați cu Dumnezeu, ăștia arată ca Dumnezeu. Nu numai că așteptăm, dar prin comportarea noastră și spunerea noastră altora despre Iisus Hristos, să grăbim venirea Domnului. Domnul așteaptă ca tot să vină la pocăință și noi trebuie să ne facem datoria. Datorie? Uneori ni se pare așa de militaros, ne facem datoria. Domnul Iisus nu și-a făcut datoria când a venit să moară pentru noi. Așa de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul său fiu să moară. Așa de mult a iubit. Nu i-a fost datoria lui să moară, nu i-a fost datoria lui să sufere, nu i-a fost datoria lui să meargă mormânt, ci ne-a iubit așa de mult. Noi ne facem datoria. Noi suntem așa de superiori sau suntem niște robi netrebnici care ar trebui să spunem: Doamne, facem decât ceea ce se cuvine unor oameni care au fost răscumpărați de Tine. Doamne, dă-ne har să trăim sfinți, să trăim evlavioși, așteptând și grăbind venirea Ta. Noi însă așteptăm cer nou și pământ nou în care va locui neprihănirea. Ioan spune: am văzut de la Dumnezeu cer nou și pământ nou și Ierusalimul cel nou coborându-se din cer. Și acolo va locui doar neprihănirea. Ce înseamnă asta? Numai cei neprihăniți, numai cei curați în sângele Mielului, numai cei născuți din nou prin harul Domnului Iisus, numai ei vor locui acolo. Fiindcă așteptați lucrurile acestea, siliți-vă, dați-vă silințele, faceți efort. Asta e mântuire prin fapte. Nu, mântuirea este prin har, dar dați-vă silințele în ce? 1. Să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană. 2. Fără vină. 3. În pace. Cum să fim găsiți? Fără prihană, fără vină și în pace. 3 considerente numai, doar atâtea, așa de ușor. Pentru asta ne spui să ne dăm toate silințele. Am crezut că să ne dăm toate silințele, fim la 9 la biserică în loc de 9:30. Am crezut că să fim la 7 miercurea sau înainte de 7. Am crezut că spui să dăm toți banii la biserică, să postim. Atâta doar, așa de ușor. Atâta numai, să fim fără prihană și aleluia, noi suntem fără prihană că Iisus Hristos Domnul ne-a dat neprihănirea Lui. La asta se referă? Nu. Partea noastră, El ne-a îmbrăcat în neprihănire, dar partea noastră, sfințirea zilnică, noi să ne dăm silințele, să nu lăsăm păcat să atingă viața noastră, să nu dăm voie ca păcatul să se gândească măcar, să mai stăpânească în viața noastră. 2. Fără nici o vină. Fără prihană și fără vină, nu e același lucru, nu? Prihană însemnează că te-a atins, vinovăție că te-a convins. Prihană înseamnă că păcatul te-a atins, vină că l-ai comis. Tu nu trebuie să fii atins de păcat, nici să nu comiți păcat. În pace cu tine, cu Dumnezeu, cu lumea întreagă. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului este mântuire. De-aia așteaptă Dumnezeu. Să nu vă gândiți că v-a abandonat, că v-a uitat, că nu se interesează de voi. Să nu vă intre asta în cap, ci mereu să țineți minte. Faptul că întârzie înseamnă că vrea să mântuie pe cât mai mulți. Pavel v-a scris după înțelepciunea dată lui, în toate epistolele lui v-a îndemnat și el. Deși e greu de înțeles ce scrie Pavel, spune Petru, voi le înțelegeți, numai neștiutorii, nestatornicii, bajocoritorii le răstălmăcesc, dar le răstălmăcesc spre pierzarea lor. Toți cei care întortochează cuvântul spre pierzarea lor. Deci, al treilea preaibiților sau al patrulea preaibiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă să nu vă lăsați târâți de bajocoritorii aceștia. Târâți înseamnă trași pe aceeași cale cu ei. Și viața noastră este în pericol mereu să fie trasă pe o cale sau pe alta. Bune intenții, dorință bună și ne-am lăsat târâți într-o parte și alta. Târâți în păcat, târâți în pofte, târâți în rătăcire. Vă pierdeți tăria astfel. Voi nu sunteți chemați la aceasta, ci sunteți chemați să creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Să-L cunoașteți pe El și puterea învierii Lui, spune Pavel, să ne facem asemenea suferințelor și morții Domnului Iisus. Creșteți în cunoștința și harul Domnului Iisus. Cum? Nu uitați Evanghelia. Nu uitați Vechiul Testament, nu uitați înștiințările, păziți-vă curați, păziți-vă fără vină, stați în pace. Așa îl poți cunoaște pe El și a Lui să fie slava. Acum, și Petru spune, chiar dacă 5.000 de ani mai este până atunci, slava Lui va fi și acum și în ziua veșniciei, care este ziua Domnului și de atunci până în veacul veacului nu se mai termină. Noi așteptăm astfel de lucruri. Noi suntem promiși astfel de lucruri. Noi ni s-au promis astfel de lucruri. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? De lăsători, abia duși de la spate, abia împinși, sau oameni cu tărie spirituală care cresc în cunoștința și în harul Domnului Iisus. Îl cunoști azi mai mult decât l-ai cunoscut ieri? Vrei mâine să-L cunoști mai mult decât azi, Doamne? Ai milă de noi și fii cu noi. Amin. Să mulțumim Lui Dumnezeu.